بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني، وعلمني بما ينفعني، وزدني علما. Aziz kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün İmam-ı Nevevi Rahmetullah'ın cem ettiği 40 hadis kitabında yerleşen 5. hadisin şerhine toxunacaq inşallah. Aziz kardeşler, hamınız bildiğiniz kimi İmam-ı Nevevi Rahmetullah hem hadis alimlerinden hem de fiqh alimlerinden hesap olunur. Yani hem hadis elmini cem etmiştir, hem de fiqh elmini cəm etmişdir. İmam-ı Nevavi rahmetullah, əziz qardaşlar, bu hədisləri cəm eləyəndə müqəddiməsində qeyd edir ki, bu hədislər çox elm əhlinin rəyinə görə, dediklərinə görə, bunların hamısı dində mütəbər olan səhih hədislərdir. Və özü həmçinin müqəddimədə qeyd edir ki, topladığı bu hədislərin çoxu Buxarıdə və Müslimdə yer tutmaqdadır. Və həmçinin bu hədislər İslam dinində təməl hesab olunan hədislərin olduğunu qeyd edir möhtərəm qardaşlar. Ona görə elm əhli daima tövsiyə eləmişdir ki, İmam-ı Nevavidən bu yana gələn bütün əhli sünnə vəl cəmaanın çoxu, əksəriyyəti tövsiyə eləmişdir ki, hər bir elm tələbəsi çalışmalıdır ki, bu İmam-ı Nevavinin 40 hədis kitabını əzbərləsin. Bu kitabda gələn, bu təməl hesab olunan 40 hədisi əzbərləsin. Çünki, möhtərəm qardaşlar, İmam-ı Nevavidən qabaq da, İmam-ı Nevavidən sonra da 40 hədis adlı kitablar yazanlar olmuşdur. Və o yazılan kitablara nəzər salsaq, görərik ki, müəyyən istiqamətlərdə yazılmışdır. Yəni, bəziləri müəyyən əməllərin fəziləti haqqında 40 hədis toplamışdır və bəziləri möhtərəm qardaşlar, umumi, məsələ, fiqh bablarda, fiqh əhkəm bablarına aid olan, məsələn, namaz haqqında gələn 40 hədisi, bəziləri zəkat haqqında, bəziləri oruç haqqında, bəziləri həc haqqında gələn 40 hədis toplamışdı və s. kimi. Amma İmam-ı Nevavinin topladığı bu hədis, əziz qardaşlarım, o bayaq keçən elm əhlinin topladığı kitablardan bir çox şeylərlə seçilməkdədir. Birincisi bu, İmam-ı Nevavi bu hədislərin içinə münkər və zəif hədislər qoymamışdır. Amma ondan başqaları 40 hədis adında topladığı kitablarda uydurma hədislərə, zəif hədislərə də rast gəlmək mümkündür. Və həmçinin İmam-ı Nevavi rəhməhullah şəriətdə müəyyən bir məsələ haqqında toplamamışdır. İmam-ı Nevavinin topladığı hədislər hamısı İslam dinində təməl və əsl hədislərlə hesab olunur. Və baxsaq görərik ki, əqidə məsələlərinə aid hədislər var. Ahirət məsələlərinə aid hədislər var, fiqh məsələləri, əhkəm məsələlərinə aid hədislər var, əxlaq məsələsinə aid hədislər var, nəfs məsələsinə, islah məsələsinə aid hədislər var. Deməli, İslamda olan bütün məsələlərə aid olan hədislər var. Ona görə, əziz qardaşlar, bu hədisləri müsəlman həris olmalıdır ki, ən azından, əgər əzbərləməyə bacarmırsa, ən azından tez-tez bu hədisləri oxusun, içindəki mənaları xatırlatsın. Bugün inşallah Allahu Teala'nın muvaffaqiyyəti ilə, Allahu Teala'nın izni ilə İmam-ı Nevavi rahimehullahın topladığı 40 hədisin içində yer alan, yer tutan 5-ci hədisə toxunacaq inşallah. Möhtərəm qardaşlar, hədisi isnadını ümumiyyətlə İmam-ı Nevavi özü müqəddimədə qeyd etdiyi kimi hədisin isnadını demir. Yəni filandan filan rivayet edib, filandan filan rivayet edib, filandan filan rivayet edib. Yəni, əzbərləməyi və onu anlamaq rahat olsun deyə deyir ki, ona görə mən isnadı silmişəm. Sadəcə hədisi, hədis hansı sahabədən gəlir, sadəcə onu rivayət edir. Və bəzən də bu hədis, hədis kitablarının hansında zikr olunur, onu qeyd edir. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, biz İmam-ı Nevavinin qoyduğu şərtə riayət edəcəyik. Ona görə isnadı da mən eyni zamanda sizlərə söyləməyəcəm. Sadəcə hansı sahabədən rivayət olunub və elm əhlindən, hədis alimlərindən hansılar bu hədisi kitablarında qeyd edir, onları qısa şəkildə sizlərə söyləyəcəm və sonra hədisin Azərbaycanca tərcüməsini deyəcəm inşallah və sonra hədisin içərisində olan faydalara və elmi məsələlərə toxunacaq Allah-u Teala'nın izni ilə. Hədisin ərəbcə mətni belədir, möhtərəm qardaşlar. An ummil müminin, ummi Abdillah, Aişətə radiyallahu anhə, qalət. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Mən əhdəsə fi əmrinə həzə, mə leysə minhu fəhüvə raddun. Ravahül Buxariyyü və Müslim. Və fi rivayətin li Müslim, Mən amilə amələn, leysə aleyhi əmruna fəhüvə raddun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, möminlərin anası Ummu Abdillah, Ayşə radiyallahu anhə demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə dedi. Kim bizim bu işimizə, yəni dinimizə, şəriyyətimizə ondan olmayan bir şeyi gətirərsə, o gətirdiyi şey rədd olunur. Kim bizim işimizə, yəni möhtərizə arasında dinimizə və şəriyyətimizə ondan olmayan sonradan bir şey gətirərsə, o gətirdiyi şey rədd olunar, onun başına çaxılar. Bu hədisi, möhtərəm qardaşlar, İmam Buxari və İmam Müslim səhih kitablarında gətirmişdilər. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, Əhməd ibn Həmbəl bu hədisi rivayət etmişdir və öz Müsnəd kitabında 5 yerdən daha çox babların altında bu hədisi faydasına görə zikr etmişdir. Və həmçinin İmam Əbi Davud da bu hədisi rivayət etmişdir. Və həmçinin İbn-i Məcədə, həmçinin İbn-i Hibbən də, həmçinin Darqutni də, həmçinin Beyhaqqi və başqaları. Bu onu göstərir ki, möhtərəm qardaşlar, bu hədisin əhəmiyyətini, bu hədisin mühim hədisi olduğunu göstərir. Elm əhlinin çoxunun bu hədisi kitablarında zikir etməkləri. Deməli, əziz qardaşlarım, bu hədis İmam Buxari də gəlir, İmam Buxari səhih kitabında gətirir. Hədisin rəqəmi 2697-ci hədisdir. Və İmam Müslim də gəlir həmçinin, hədisin rəqəmi 1718-ci hədisdir. Bu, qısaca onu göstərir ki, hədisin səhhətində qəti şəkildə şək şübhə yoxdur. İlk öncə ona əmin olmalıyıq ki, hədis tamamilə səhihdir. Hədisin sağlamlığı haqqında elm əhlinin arasında qəti şəkildə ixtilaf olmuyor. Bütün İslam ümmət ittifaq ediblər ki, bu hədis, əziz qardaşlarım, səhih hədisdir. Bu hədis sizə bir az öncə dediyim ləfzlərdən müxtəlif ləfzlərlə də gəlmişdir həmçinin. Hədisə baxsaq, İmam Əhməd ibn Həmbəl rəhməhullah Musnəd kitabında 5 yerdən daha çox yerdə gətirir və bəzilərində müxtəlif rivayətlərlə gəlir. Amma bu rivayətlərin hamısı eyni mənanı əhatə eləyir. Sadəcə sözlərin yerləri dəyişilib, amma hamısı eyni mənanı əhatə eləyir. Deməli, əziz qardaşlar, bu hədisi Ayşə radiyallahu anhə rivayət etmişdir. Hədisin əvvəlində gəlir ki, möminlərin anası. Təbii ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bütün zövcələri hamısı möminlərin anaları hesab olunur. Necə ki, Allah-u Teala bunu Əl-Əhzəb surəsinin 6-cı ayəsində qeyd edir. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zövcələri möminlərin analarıdır. Ona görə, əziz qardaşlarım və möhtərəm müsəlmanlar, bu ayənin təfsirinə diqqət yetirin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zövcələri möminlərin analarıdır. Ona görə, kim möminlərin anasına təyin eləyərsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələrinin birinə təyin eləyərsə, onlara qarşı nalayiq bir söz deyərsə, əziz qardaşlar, bu onun İslam dinindən uzaq olması üçün kifayətdir. Çünki bu Qurani kərimi təkdib eləmiş olur və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini təkdib eləmiş olur. Və eyni zamanda bu ona layiqdir ki, həmin o onun anası hesab olmasın. Həmin Peyğəmbərin zövcələri onun anası hesab olmasın. Yəni o insan mömin olmasın. Çünki əgər mömin olsa, onun anasının olması lazımdır mütləq. Deməli, möhtərəm qardaşlar, sual çıxa bilər ki, Ayşə radiyallahu anhə və yaxud Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri sadəcə möminlərin anasıdır, yəni Ayşə radiyallahu anhə və Peyğəmbərin başqa zövcələri. Onlar sadəcə möminlərin analarıdır, yoxsa həmçinin möminətlər də daxildir. Bu məsələdə ixtilaf var, lakin doğrusu odur ki, Ayşə radiyallahu anhə və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin başqa zövcələri, onların hamısı həm möminlərin, həm möminətlərin analarıdır. Bu baxımdan möhtərəm qardaşlar, zəif hədis gəlmişdir. Ayşə radiyallahu anhədən deyir ki, İnna ummahatun lil mu'minin, lesna ummahatun lil mu'minat. Biz ancaq möminlərin analarıyıq, möminətlərin anaları deyilik. Bu hədis möhtərəm qardaşlar, həddindən artıq zəif hədisdir. Ona görə elm əhli bu hədisi qəbul olunan hədislərdən hesab etmir. Ona görə də əsl qalır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcələri həm möminlərin, həm də möminətlərin analarıdır. Burada başqa bir məsələ var möhtərəm qardaşlar. Bəyən demək olarım ki, onda o zaman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də möminlərin atasıdır. Belə demək olar. Elm əhli möhtərəm qardaşlar, qısa şəkildə bunu belə də izah edirlər ki, hörmət və təqdir baxımından demək olar ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm möminlərin atasıdır. Necə ki hədis gəlmişdir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən deyir ki, "Və ana kəl validi ləkum." Deyir və mən sizə ata kimiyəm. Möminlərə xitab olaraq deyir ki, mən sizə ata kimiyəm. Yəni möhtərəm qardaşlar, necə ki bir ata öz övladlarının mənfəəti üçün, xeyri üçün çalışırsa, onları bütün şərdən, fitnədən uzaq tutmağa çalışırsa, eləcə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu baxımdan ümməti üçün ata sayılır. Yəni ümmətinin fitnəyə düşməsindən, ümmətinin başına müsibət gəlməyindən, günaha düşməyindən, zülmətdə qalmağından, küfrdə, şirkdə, nifaqda qalmağından çıxardan hesab olunur. Və ona görə də necə ki bir övlad, bir valideyn öz övladının məsləhəti üçün çalışır, eləcə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz ümmətinin mənfəəti və məsləhəti üçün çalışmışdır. Bu baxımdan möhtərəm qardaşlar, ata oğul olaraq yox, sadəcə təqdir və hörmət baxımından demək olar ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də möminlərin atasıdır. Deməli, burada həmçinin hədisin isnadında olan faydalardan möhtərəm qardaşlar, burada gəlir ki, möminlərin anası Ummu Abdillah, Ayşə radiyallahu anhənin kuniyəsi möhtərəm qardaşlar Ummu Abdillah olur. Yəni Abdillahin anası. Əgər sual, ortaya sual çıxa bilər ki, görəsən Ayşə radiyallahu anhənin övladı olubdurmu ki, hətta o bu kuniyə ilə kuniyələnsin, yəni ki, Abdullahın anası deyə kuniyələnsin. Elm əhli deyir ki, möhtərəm qardaşlar, ümumiyyətlə gəlibdir, bəzi elm əhli zikr edir ki, Ayşə radiyallahu anhə uşağa qalıbdır, Ayşə radiyallahu anhənin uşağı olubdur, lakin uşaq düşübdür, yarımçıq olaraq düşübdür, uşaq yaşamayıbdır. Lakin bu rivayət, möhtərəm qardaşlar, səhih deyil. Yəni, bu səhih isnadla gəlmədiyinə görə elm əhlinin çoxu bu rivayəti səhih görmürlər. Deyirlər, doğrusu odur ki, Ayşə radiyallahu anhənin uşağı olmayıb. Nə yarımçıq, nə də kamil. Sadəcə Peyğəmbər s.ə.v-in övladları Xadicə radiyallahu anhədən olub. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in bütün övladlar hamısı Xadicə radiyallahu anhədən olub. Sadəcə İbrahim istisna. İbrahim radiyallahu anhu da Peyğəmbər s.ə.v-in oğlu, o isə Məriyə əl-Qubdiyyə radiyallahu anhədən olub. Deməli, bununla başa düşülür ki, sadəcə Peyğəmbər s.ə.v-lə Peyğəmbər s.ə.v-in övladları iki zövcəsindən olub. Övladlarının çoxu, yəni hamısı Xədicədən sadəcə İbrahim istisna, o da Məriyə əl-Qubdiyyə radiyallahu anhədən olur. Bununla başa düşünür ki, möhtərəm qardaşlar, Ayşə radiyallahu anhə Ummu Abdillə kuniyəsini Peyğəmbər s.ə.v ona qoyubdur. Peyğəmbər s.ə.v Ayşəyə Ummu Abdillə deyib onu kuniyələndirib. Bəzi elməli deyir ki, şəriətdə bu baxımdan icazəlidir ki, insanın övladı olmasa, öz qardaşının bacısının övladları ilə kuniyələnsin. Bunu elm əhli icazə verir. Necə ki, deyirlər ki, Ayşə radiyallahu anhə öz bacısının oğlu Abdullah ibn Zübeyrin kuniyəsini götürmüş olur. Çünki bildiyimiz kimi, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm səhih hədisdə deyir ki, Allaha ən sevimli olan ad Abdullahdır, sonra Abdurrahmandır. Və insanlar da, möhtərəm qardaşlar, ahirət günü özlərinin, atalarının adları ilə çağırılacaqlar. Və həmçinin ruh çıxanda, möhtərəm qardaşlar, mələk əmr eləyəndə ki, ruh çıxsın bədəndən, o zaman insanın öz adı ilə və atasının adı ilə çağırılır. Ona görə bu baxımını, bu da hədisin faydalarındandır ki, müsəlman çalışmalıdır ki, Allaha ən sevimli olan adlardan başlasın övladlarına qoymağa. Bunu vacib olaraq yox, möhtərəm qardaşlar, müstəhəbb olaraq. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. övladlarının adı Qasim olur, hansı ki Cəbrail əleyhissalam məsləhət görür ki, Qasim qoysun və həmçinin İbrahim olur. Və eləcə də sahabələrin övladlarının başqa-başqa ki adları olur. Ona görə elm əhli deyir ki, ad baxımına gəldikdə yaxşıdır ki, insan peyğəmbərlərin adlarını seçsin və salih insanların adlarını seçsin, sahabələrin adlarını seçsin və s. kimi və ən azından baxsın ki, adda şəriətə zidd olan məna olmasın. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bu Ayşə radiyallahu anhənin künyəsi ilə ümumiyyətlə adla ilgili məsələlər idi. İndi isə möhtərəm qardaşlar, başqa bir faydaya toxunmaq istəyirəm. O da Ayşə radiyallahu anhənin bu dini çatdırmağa hərisliyi. Görün, Peyğəmbər s.ə.v-in zövcəsi, ən çox sevdiyi zövcəsi, möminlərin anası, hansı ki onun evində Peyğəmbər s.ə.v-in ruhu çıxır və onun evinə dəfn olunur, necə də həris idi ki, Peyğəmbər s.ə.v-ə yardım etsin ki, bu şəriəti ümmətə çatdırsın. Ona görə elm əhli möhtərəm qardaşlar deyirlər ki, Ayşə radiyallahu anhə sahabələrin alimlərindən idi. Həm hədisi başa düşən əzbərləyənlərdən idi, həm də hədisin içərisində olan əhkamlardan xəbəri olanlardan idi. Ona görə, əziz qardaşlarım, Ayşə radiyallahu anhənin fəziləti haqqında çox elm əhli adicə yalnız kitab təlif eləmişdilər. Sadəcə onun fəzilətini bizlərə başa salın. Bu hamısı, əziz qardaşlarım, anamız Ayşə radiyallahu anhənin özəlliklərindəndir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa zövcələri də həris idi, möhtərəm qardaşlar, ki, şəriəti bu bizə çatdırsınlar. Xüsusən də bildiyimiz kimi Ayşə radiyallahu anhənin hədisləri 2000-i keçmişdir. 2200-ü keçmişdir. Bəzi elməli 2218, bəziləri 2210 və s. kimi rivayətlər də var. Yəni, ən azından konkret şəkildə, elməli xulasa şəkildə deyir ki, Ayşə radiyallahu anhənin rivayətləri 2000-i keçmişdir və yaxud da 2200-ü keçmişdir. Bu, onu göstərir ki, möhtərəm qardaşlar, dinin çox məsələləri ilə ilgili Ayşə radiyallahu anhə hədis rivayət edir. Xüsusən də ailə məsələləri ilə ilgili, Peyğəmbər sansam evinin içərisi ilə ilgili məsələləri, hansı ki, sahabələrin imkanı yox idi ki, getsin, Peyğəmbər sansam evində olan məsələlərə baxsın ki, Peyğəmbər sansam evdə zövcələri ilə necə davranır, Peyğəmbər sansam evdə hansı ibadətləri eləyir və s. və s. kimi əməllər. Deməli, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sansam zövcələrinin başqalarına baxsaq görərik ki, onlar da həmçinin həris olublar. Məsələn, Ummu Sələmə radiyallahu anhə 387 hədis rivayət edib. 380-dən çox hədis rivayət edib. Həmçinin Ummu Sələmə radiyallahu anhə İslamın yayılması üçün möhtərəm qardaşlar səy eləyib, qədəm qoyub addım atıb. Bu da onun fəzilətinə dəlildir. Həmçinin Meymuna bintul Harith radiyallahu anhə 70-dən çox hədis rivayət edib. 76 hədis rivayət edib. Və həmçinin Ummu Həbibə radiyallahu anhə 65 hədis rivayət edib. Və həmçinin Hafsa binti Umar radiyallahu anhümə 60 hədis rivayət edib. Həmçinin Zeynəb binti Cəhş 11 hədis rivayət edib. Həmçinin Safiyyə binti Huyey 10 hədis rivayət edib. Həmçinin Cüveyriyyə binti Harith 7 hədis rivayət edib. Deməli, bu onu göstərir ki, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v zövcələri hamısı Peyğəmbər s.ə.v yardım edirlərdi bu dini başqalarına çatdırmaqdan ötürü. Və hamısı həris idilər ki, insanlara şəriəti çatdırsınlar və insanlara bilməyən şeyləri öyrətsinlər ki, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin, nonsa möhtərəm qardaşlar, dinini ucaldanlardan, sünnətini yayanlardan olsunlar deyir. Amma qaldı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin, Xədicə radiyallahu anhə, həmçinin Səudə binti Zəmə, onların hədis rivayət elədiyi, möhtərəm qardaşlar, hədis kitablarında gəlməyibdir. Təbii ki, Xədicə radiyallahu anhə bilirsiniz, İslamın ilk dönəmində yaşadığına görə və həmçinin Səudə binti Zəmə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin çox yaşlı olur. Yaşı çox olduğuna görə, yəqin ki, bu baxımından hədis rivayət eləməyə cürət eləmir. Ki, yəni, bəlkə unuda bilər və yaxud da ehtiyat baxımından. Bu, hamısı möhtərəm qardaşlar, hədisin isnadı ilə ilgili məsələlər idi. İndi isə möhtərəm qardaşlar, gəlin hədisin içində olan mənalara toxunaq. Hansı ki, hədisdə gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Mən əhdəsə fi əmrinə hədə mə leysə minhu fəhüvə raddun. Kim bizim bu işimizə, yəni dinimizə və şəriətimizə ondan olmayan bir şeyi daxil edərsə, gətirərsə, o gətirdiyi, daxil etdiyi şey onun başına çaxılır. Bu hədisə diqqətlə qulaq asın, möhtərəm qardaşlar. Necə ki, başqa bir rivayətdə, İmam Müslimdə gələn rivayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, hər kim əmrimizə uyğun olmayan bir əməl edərsə, əmrimizə, yəni dinimizə, şəriətimizə uyğun olmayan bir əməl edərsə, o etdiyi əməl rədd olunur, onun başı çaxılır. Yəni, o etdiyi əməl qəbul olunmur. Bu hədis, möhtərəm qardaşlar, zahiri əməllər üçün bir tərəzidir, bir mizandır zahiri əməllər üçün. Yəni, insanlardan meydana gələn istər ibadətlər olsun, istər müamələlər olsun, istər ibadət məsələləri olsun, istərsən davranış məsələləri olsun. Bunların zahiri əməllərin hər hansı biri şəriət baxımından Allahın kitabına və yaxud Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsinə uyğun olmazsa, o rədd olunur, qəbul olunmur. Xüsusən də, möhtərəm qardaşlar, ikinci rivayətdə ibadət məsələləri. Hansı ki, xüsusiləşdirir ikinci rivayət, Müslimdə gələn ikinci rivayət, ibadət məsələləri. Hər hansı bir ibadət növü Peyğəmbər s.ə.v. gətirdiyi şəriətə uyğun olmazsa, İstərsən böyük olsun bu ibadət, istərsən kiçik olsun, o sahibinə rədd olunur, nə dünyada ona fayda vermir, nə də ahirətdə fayda vermir. Necə ki, möhtərəm qardaşlar, başqa bir hədisdə gəlmişdir. O, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, əməllər niyyətə bağlıdır. Əməllər niyyətə bağlıdır. Bu da daxili əməllər üçün bir tərəzidir. Əməllər niyyətə bağlıdır, yəni daxili qəlblə olan ibadətlər üçün o da bir tərəzidir. Yəni, hər hansı bir ibadət daxildə ixlasla olmazsa, Allah rızası üçün olmazsa, istərsən böyük ibadət olsun, istərsən kiçik ibadət olsun, o Allah qatında qəbul olmaz. Bu hədisdə, möhtərəm qardaşlar, zahiri əməllər üçün bir tərəzidir. Yəni, əməllər insanlardan meydana gələn əməllər. Peyğəmbər s.ə.v. gətirdiyi sünnətə, gətirdiyi şəriətə, gətirdiyi dinə uyğun olmazsa, o da eyni zamanda rədd olunar və qəbul olunmaz. Möhtərəm qardaşlar, ümumiyyətlə, buna bidət deyilir. Yəni, kim dindən olmayan bir şeyi gətirərsə, istərsən əməl olsun, istərsən söz olsun, əgər o Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsinə uyğun olmazsa, şəriətə dinə uyğun olmazsa, kitab və sünnəyə uyğun olmazsa, o İslam dinindən sayılmır və o bidət hesab olunur. Ona görə, əziz qardaşlar, bidət çox təhlükəli məsələlərdəndir. Bidət, əziz qardaşlarım, çox təhlükəli məsələlərdəndir. Ona görə elm əhli deyir ki, bidət eləyən bidət böyük günahlardan daha böyükdür. Bidət etmək günahlardan və üsyançılıqlardan daha böyükdür. Çünki bir insan əgər böyük günah eləyərsə və yaxud bir insan günah eləyərsə və o insan içində hiss eləyər ki, ən azından bu Allahın əmrlərinə qarşı çıxır, Allahın qoyduğu hədləri aşır. Bu insan ən azından özünə zülm eləyir. Bu insan günah qazanır. Və ən azından imanı olan insanın içindən tövbə niyyəti gəlir ən azından. Amma möhtərəm qardaşlar, bidət eləyən insan bunların hamısından məhrumdur. Bidət eləyən insan o bidəti din olaraq qəbul eləyir və o insana nəsib olmur tövbə etmək. Ona görə də etdiyi bidətin üzərinə vəfat eləmiş olur və axirətdə də bir bidət əhli kimi məhşər meydanında həşr olunur. Ona görə çox təhlükəli məsələdir, möhtərəm qardaşlar. Əgər insan vəhiyə sarınmasa, əgər insan kitab və sünnətə sarınmasa, əgər insan şəriəti, dinini Allahın kitabından və Peyğəmbər s.ə.v-in səhih sünnəsindən götürməsə və yaxud götürməyə çalışmasa, onda o zaman mümkün deyil ki, o insan bidətə girməsin. Mümkün deyil ki, o insandan bidət meydana gəlməsin. Ona görə, əziz qardaşlar, mütləq əməldən qabaq axtarmalıyıq ki, görəsən bu əməlimiz şəriətə uyğundur. Kitaba sünnətə uyğundurmu, yoxsa onlara müxalifdirmi? Uyğun olduğu zaman təbii ki, onu eləyəcək, əməl eləyəcək. Uyğun olmadığı zaman, hətta zahirində gözəl görünsə belə, onu mütləq tərk edəcək. Ərbad ibn-i Səriyə radiyallahu anhunun hədisində gəlir möhtərəm qardaşlar, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi. Mən yəiş minkum bə'di fəsəyərə ixtilafən kəthirə fəaleykum bi sünnəti وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد بن ساري رضي الله عنه دير كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلا dedi. Dir menden sonra sizden kim yaşayarsa çoklu ve büyük ihtilaflar görer. Görün möhterem kardeşler, Peyğəmbər s.ə.v Zaman getdikcə, qiyamətə yaxınlaşdıqca fitnələrin və ixtilafın çoxalacağını bizlərə xəbər verir. Xəbər verir ki, hazır olaq ki, ixtilaf çoxalacaq, batil üzrə danışanlar çoxalacaq, insanların çoxuna haqqına batil qarışacaq. Belə olduğu zaman necə olmalısan, hansı ipdən tutmalısan, hansı yolla getməlisən? Peyğəmbər s.ə.v bunu bizlərə başa salır. Deyir ki, məndən sonra sizdən kim yaşayarsa, böyük ixtilaflar görəcək, çoxlu ixtilaflar görəcək. Bəs nə eləsin bu zaman, ixtilaflarla qarşılaşdığı zaman, kimi bunu deyir, kimi onu deyir, bu zaman nə eləsin? Peyğəmbər s.ə.v möhtərəm qardaşlar onun müalicəsini deyir. Deyir, fəaleykum bi sünnəti. O zaman mənim sünnəmdən möhkəm yapışın. Baxın, möhtərəm qardaşlar, o fitnələrdən, o ixtilaflardan, o şərlərdən yeganə qorunmaq yolu vəhiyə sarınmaqdır. Allahın kitabına və Peyğəmbər s.ə.v şəriyyətinə. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, fəaleykum bi sünnəti. Mənim sünnətimdən möhkəm yapışın. Və burada rədd var sünnəni inkar edənlərə. Sadəcə Qurana inanırıq deyənlərə. Və bunlar bu hədisə görə onlar əslində Quranı da inkar eləmiş olurlar. Çünki Quran-ı Kərimin özü əmr eləyir ki, sünnədən möhkəm yapışaq. Quran-ı Kərimin özü şərt qoyur ki, kim sünnətdən yapışmasa, o insan Qurandan yapışmış olmur. Yəni kim peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə itaat etməsə, ittiba etməsə, o Allah-u Teala ittiba etmiş olmur. Allah-u Teala yolundan getmiş olmur. Deməli möhtərəm qardaşlar, ixtilaf olduğu zaman peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mənim sünnəmdən yapışın. Mənim yolumla gedin. Və sünnətil xurafə-ir rəşidin. Və rəşidi xəlifələrin sünnəsindən yapışın. Məndən sonra gələn rəşidi xəlifələrin sünnələrindən yapışın. Kimdir möhtərəm qardaşlar rəşidi xəlifələr? Abu Bakırdır. Umardır. Abu Bakr ibn Əbi Quhaf, Umar ibn Xattab, Osman ibn Affan və Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhum əcməin. Bunlar da möhtərəm qardaşlar Peyğəmbər sallallahu rəşidi xəlifələri. Təbii ki, bəzi elm əhli, həmçinin Həsən radiyallahu anhum da bunların içinə daxil etmişdir. 6 ay xilafət dövrü olduğuna görə. Amma əsas nəzərdə tutulan möhtərəm qardaşlar, rəşidi xəlifələr 4-dür. Abu Bakr ibn Əbi Quhafə, Umar ibn Xattab, Osman ibn Affan, Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhum əcməin. Bunlardır. Onların etdikləri də, onların bizlərə göstərdiyi də möhtərəm qardaşlar, eyni zamanda şəriət hesab olunur. Çünki biz bunu şəriət hesab etməzdik. Ta onu Peyğəmbər s.ə.v bizə şəriət etmədikcə. Peyğəmbər s.ə.v əmri ki, onu götürün, bu dəlildir ki, onların etdiyini götürmək də, dediyini götürmək də şəriətdir. Sadəcə yüngülvari götürməliyik, yoxsa böyük ehtimam və önəm göstərməliyik. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Addu aleyhə bin nəvacid. Onu ox dişlərinizlə tutun, ox dişlərinizlə. Yəni, möhtərəm qardaşlar, təsəvvür edin, bir insan əgər bir şey ağzı ilə tutası olsa, ön dişləri ilə tutsa mı möhkəm tutmuş olur, yoxsa ort dişləri ilə tutsa mı möhkəm tutmuş olur? Ona şək şübhə yoxdur ki, ön dişlərindən ort dişləri daha möhkəmdir, həm daha böyükdür və həm də daha sərtdir. Deməli, ort dişlə tutmaq bir şeyi daha şiddətli şəkildə tutmağın əlamətlərindədir. Və yaxud da bir şeydən daha şiddətli şəkildə tutmağın əsaslarındandır. Ona görə bu hədisdə işarət var, misal çəkir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ort dişini ki, hətta ondan möhkəm tutun deyə, ondan sarılın deyə, sarılın mənasına gəlir möhtərəm qardaşlar. Tutmaqla sarılmağın arasında fərq var. Tutmaq yüngülvarid ola bilər, mənasız şəkildə, ehtimam göstərməmə şəkildə və başqa şəkildə də ola bilər. Və sarılmaq isə ona möhtərəm qardaşlar canla, başla, əməllə, sözlə və qəlblə tutmağa deyilir. Sarılmağın mənası ümumiyyətlə budur. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu əsnada bizi çəkindirdiyi şeylər də var. Buyurur ki, "Və iyyakum muhtəsatil umur." Və deyir ki, dinə gətirilən yeniliklərdən çəkinin. Dinə gətirilən yeniliklərdən çəkinin. Bu da onu göstərir ki, möhtərəm qardaşlar, insanlar olacaq ki, həris olacaqlar bu dinə yenilik gətirsinlər. Və bu dindən olmayan bir şey dinə salmaq istəyəcəklər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bundan çəkinin. Deməli, insan sünnətə sarılsa, bidətlərdən çəkinmiş olar. Əgər insan sünnətə sarılmasa, sünnətdən möhkəm tutmasa, ehtimal var ki, o insan bidətə düşsün və bidətin içində boğulsun. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm möhtərəm qardaşlar, o dinə gətirilən yeniliklərin bidət olduğunu qeyd edir və bəyan edir ki, hər bidət də zəlalətdir. Hər bidət də möhtərəm qardaşlar, zəlalətdir. Və başqa bir rivayətdə gəlmişdir ki, hər bir zəlalət də cəhənnəmdir. Yəni, bir, hər bir zəlalət edən insanın da aqibəti, cəzası nə olacaq? Cəhənnəm olacaq. Bu hadisi möhtərəm qardaşlar, İmam Müslim rivayet edib bəzi ləfzlərini və həmçinin İmam Əhməd ibn Həmbəl və həmçinin İmam Dərmi və həmçinin İmam Əbu Davud və İbn Məcə və Nəsai və İbn Xüzeymə və başqaları onların hamısı bu hadisi rivayet ediblər. Və hadisin ləfzlərində eyni zamanda müxtəlif, yəni ki, az da olsa ləfzi fərqləri var, amma hamısının mənaları eynidir. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar gəlmişdir, Peyğəmbər s.ə.s. xutbədə deyir ki, Əsdaqul hədisi kitabullah və xayrul hədiyi hədiyü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Ve yolların en doğrusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Yani sünnelerin en hayırlısı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnesidir. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve işlerin, yani dinlerin, ibadetlerin en şerlisi dine yeniden getirilenlerdir. Aziz kardeşler, bunların hamısı bidətin pisliyini, çirkin bir iş olduğunu bizlərə başa salır. Və həmçinin onun qəbul olunmadığını bizlərə başa salır. Və o bidəti gətirənlərin ən şər insan olduqlarını bizə bəyan edir. Və həmçinin o gətirilən bidətlərin də şər bir əməl və şər bir yenilik olduğunu bizlərə başa salır. Əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım, bu hədis həqiqətən çox geniş mənalı hədislərdəndir. Bu olunan əməllərə nəzər salsaq, mütləq görərik ki, Allah qatında qəbul olunmasının şərti Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətinə uyğun olmasıdır. Mütləq. Yəni biz kitab-ı sünnəyə baxsaq görərik ki, əsas Allah qatında əməllərin qəbul olması üçün mütləq bu şərtlərdən biridir. Ki həmin əməl Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun olsun. Ona görə elm əhli möhtərəm qardaşlar icma edib ki, yəni heç bir elm əhli ixtilaf eləmir. Bütün İslam alimləri icma edib ki, əməllərin qəbul olunması üçün əməllərin qəbul olunmasının iki dənə şərti var. Birincisi, həmin əməl ixlasla olmalıdır. Olunan bütün əməllər, Allah qatında faydası rica olunan bütün əməllər, onun içində sözlər də daxildir. Hamısı ixlasla olmalıdır. Yəni, sırf və saf Allah rızası üçün olmalıdır. Hər hansı bir əməldə Allah rızası olmazsa, o əməl Allah rızası üçün edilməzsə, o əməl rədd olunur, möhtərəm qardaşlar. Hətta ən böyük əməllərdən olsa belə, hətta ən böyük fərz olan, vacib olan əməllərdən olsa belə. Deməli, mütləq ixlas lazımdır. Allah-u Teala ne diyor ki, Beyyinə surəsinin 5-ci ayəsində bunu bizlərə başa salır. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ Onlar ancaq tək Allaha İxlasla ibadət etməkləri üçün əmr olunmuşdular. Və həmçinin Allah-u Teala möhtərəm qardaşlar, Al-İmran surəsinin 75-ci ayəsində buyurur, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim İslam dinindən başqa bir din seçərsə, o seçdiyi din ondan qəbul olunmaz və o insan ahirət günü xüsrana, zarala uğrayanlardan olar. Bu onu göstərir ki, mütləq ixlas lazımdır. Əgər seçdiyin dini, seçdiyin ibadəti Allahın razı qalan şəkildə olmazsa, o səndən gəlç şəkildə qəbul olmaz. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, ikinci şərtini də elməli deyir ki, mütləq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi kimi olmalıdır. Hətta bir əməl ixlasla olsa, amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi şəkildə olmazsa, o əməl də Allah qatında qəbul olunmaz. Hətta ixlasla olsa belə, möhtərəm qardaşlar. Amma Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi şəkildə olmazsa, o zaman yenə Allah-u Teala onu qəbul eləməz. Allah-u Teala, möhtərəm qardaşlar, Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Əl-An'am surəsinin 153-cü ayəsində. Allah-u Teala deyir ki, bu mənim qoyduğum doğru yoldur və ondan başqa yollar seçməyin. Əgər seçsəniz, siz azğın yola gedərsiniz, doğru yola getməzsiniz. Ona görə mütləq Allah-u Teala razı qaldığı yolla getməliyik. O da Peyğəmbər s.ə.v-i bizə nə tərk etməmiz lazımdır, başa saldığı kimi getməmizlə möhtərəm qardaşlar anlaşılmaqdadır və tətbiq olunmaqdadır. Deməli, möhtərəm qardaşlarım, bir neçə məsələlər var, hansı ki o məsələlər vasitəsilə o məsələlərin yolu ilə başa düşülür ki, edilən əməl görəsən sünnəyə uyğundur, yoxsa edilən əməl sünnəyə uyğun deyil, bidətdir. Və burada qaydalar var, möhtərəm qardaşlar. 6 dənə qayda var. Mən bir az sonra sizlərə o qaydaları, əziz qardaşlarım, deməyə çalışacağım. Sadəcə onu deməzdən qabaq bir şeyə nəzər salmaq istəyirəm ki, əziz qardaşlar, bidət çox təhlükəli şeydir. Yəni, bəzi insanlar bunu xəfifə alır və yaxud da bunu ciddiliyə almır. Bunun ciddi məsələlərdən olduğuna inanmır. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bu xələldir. Çünki bidətin mənası odur ki, yəni bir insan dinə bidət gətirirsə, bunu dili ilə deməsə də onun əməlinin mənası odur ki, yəni bu insan elə bil ki, deyir ki, bu İslam dini kamil deyil. İslam dinində bu şey bəyan olunmuyub, ehtiyac var bəyan olunsun. Elə bil ki, burada həm Allahı ittiham eləmiş olur, həm Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, mənası çıxır ki, yəni Allah Taala bunu bəyan etməyib və Peyğəmbər s.ə.v. həmçinin bunu bəyan eləməyib və bunun bəyana ehtiyacı var. Elə bil ki, insanların ehtiyac olduğu bir şeyi elə güman eləyir ki, şəriətdə o şey bəyan olunmayıb və bu insan onu nə edir? İnsanlara bəyan edir. Bu mənaya gəlir, möhtərəm qardaşlar. Ona görə elm əhli deyir ki, bidət həm dindən naqislikdir, həm də ağıldan naqislikdir. Dində ona görə naqislikdir ki, o insan nə edir? Etdiyi əməl ondan qəbul olunmur. Nə dünyada fayda vermir, nə axirətdə fayda vermir. Ona görə bu dində nöqsandır. O insana qalan şey ancaq zəhmətidir. Ağıldan naqisliyi ona görədir ki, möhtərəm qardaşlar, bir bidət edən insan əgər ağlı kamildirsə, ona dünyada və axirətdə fayda verməyən bir şeylə nəyə görə məşğul olmalıdır? Deməli, məşğul olması da dəlildir ki, həm ağıldan naqislikdir, həm də möhtərəm qardaşlar, dindən naqisdir. Allah Taala Qurani Kərimdə Maidə surəsində bəyan edir, əziz qardaşlarım, Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum. Biz bugün sizə dinimizi tamamlamışıq. Və bu açıq-aşkar aydındır ki, kiminsə yeniliyinə İslam dinində ehtiyac qəti şəkildə yoxdur. Deməli, möhtərəm qardaşlar, elm əhli gətirir ki, mütləq bir əməlin sünnəyə uyğun olub-olmadığını bilmək üçün 6 dənə qaydaya baxmaq lazımdır. O 6 dənə qaydadan qırağa çıxarsa, onda o zaman o əməl bidət əməllərdən hesab olunur. Və sünnəyə uyğun əməllərdən hesab olunmaz. Və nə Allah qatında qəbul olunan əməllərdən olmaz. Həmin insana nə dünyada fayda verməz, nə də axirətdə fayda verməz. Deməli, bir əməlin şəriətə uyğun olması üçün, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə uyğun olması üçün, Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi şəriətə uyğun olması üçün mütləq 6 dənə şərtin orada olması nədir? Vacibdir. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bunların hamısı şərtlər deyil, yəni ki, şərtlərdən də daha geniş məna şamil edən qaydalardır. Ona görə əməli etməzdən qabaq, bu 6 qaydadan o əməli keçirəcəyik. Əgər bu 6 qaydaya müxalif çıxmasa, onda qəbul edəcəyik ki, bu sünnəyə uyğundur və bu da qəbulun əməl olma şərtlərindəndir. Və sonra həmin əməli etməyə cəhd göstərəcəyik və həmin əmələ insanları dəvət edəcəyik. Birinci möhtərəm qardaşlar, bilmək lazımdır, o qaydalar 6-dır. Birincisi, həmin əməllər. Yəni, əməllər deyildikdə, möhtərəm qardaşlar, onu da nəzərə alın ki, həm sözlər də ora daxildir həmçinin. Deməli, əməllər həm səbəbində şəriətə uyğun olmalıdır, həm növündə, həm miqdarında, həm keyfiyyətində, həm zamanında və həm də məkanında. Deməli, həm səbəbində, həm növündə, həm miqdarında, həm keyfiyyətində və həm zamanında və həm də məkanında. Əgər əməllər bu 6 usula müxalif çıxsa, onda o zaman sünnədən hesab olunur. Gəlin, indi möhtərəm qardaşlar, bu qaydaları, bu əsrləri bir-bir başa düşəcəyimiz şəkildə misallarla xülasə şəkildə, qısa şəkildə anlayaq və yaxud bu məsələlərə toxunaq. Birincisi, möhtərəm qardaşlar, əməl mütləq səbəbində şəriətə uyğun olmalıdır. Hər hansı bir əməl səbəb baxımından şəriətə uyğun olmazsa, onda o zaman o əməl rədd olunur. Yəni, bir əməli edirsənsə müəyyən səbəbə bağlayaraq, o səbəbə baxılır. O səbəb şəriətə uyğundursa, onda əməl olunur. O səbəb, hansı ki əməli o səbəbə bağlamışsan, o səbəb şəriətə ziddirsə və yaxud o sən qoyduğun səbəb şəriətdə yoxdursa, onda o əməl rədd olunur. Misal üçün, möhtərəm qardaşlar, bu qaydanı, bu usulu anlamamız üçün, məsələ, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sizdən biriniz məscidə girdikdə
oturmamış iki rəkət namaz qılsın. Bu hadis vasitəsilə başa düşürük ki, mütləq məscidə girən insan üçün sünnədir ki, oturmazdan qabaq namaz qılsın. Və insan bunu ömrünün axırına kimi tətbiq edə bilər. Hər məscidə girdikdə oturmadan iki rəkət sünnət qılsın. Lakin bir insan bu iki rəkət sünnəti götürsə, hər evə girdikdə oturmazdan qabaq iki rəkət sünnət qılarsa, yəni o iki rəkət sünnəti evini səbəb eləyərsə, onda o zaman o rədd olunur. Çünki bu evində qıldığı iki rəkət sünnəti elə bil ki, özünə sünnət tutmuş olur və qılmağının səbəbi də evinə girməsi olur. Deməli, bu səbəbi tutduğuna görə baxılır. Bu səbəb şəriətə uyğun olmadığına görə rədd olunur. Ona görə mütləq, əgər bir əməli səbəbə görə tutarıqsa, o səbəb, möhtərəm qardaşlar, şəriətə uyğun olmalı. Yoxsa rədd olunur. Və həmçin, başqa bir misal, möhtərəm qardaşlar. Biz bilirik ki, İslam dinində iki dənə bayram var. Müsəlmanlar üçün Allah-u Teala iki dənə bayram şəriət olaraq göndəribdir. Birincisi, Ramazan bayramı, oruçlu ayından sonra, Ramazan ayının tamamlayandan sonra olan, ikincisi de Qurban bayramı. Bu iki bayramdan əlavə olan bütün bayramlar hamısı İslam dininə görə batil bayramlardır. Bunların heç birini bayram olaraq qeyd etmək olmaz. Deməli, əgər bir insan gəlib desə ki, gəlin, Bədir döyüşündə müsəlmanlar qələbə çaldığına görə həmin günü bayram olaraq qeyd eləyək. Gəlin, Bədir gününü də müsəlmanların üçüncü bayram olaraq qeyd eləyək. Onda deyirik ki, möhtərəm qardaşlar, müsəlmanlara bayram etmək olar o iki yerdə. Amma üçüncü bayramı etməkdə səbəb Bədir döyüşündə olan qələbəni qoyursanız, bu qəbul deyil. Nəyə görə? Çünki Peyğəmbər s.ə.v. şəriətində həmin günü bayram olaraq qeyd etmək yoxdur. Ona görə sən bunu bir əməli etmək üçün səbəb olaraq tuta bilməzsən. Çünki bu səbəb əslində şəriət dinində yoxdur. Deməli, bununla anlamış olduq ki, mütləq bir əməl görülürsə, səbəbə görə o səbəb şəriətə uyğun olmalıdır. Əgər şəriətə uyğun olmazsa, onda o zaman, möhtərəm qardaşlar, həmin əməl tərk olunur. İkincisi, əziz qardaşlarım, həmin əməl növündə şəriətə uyğun olmalıdır. Çünki əməllər ümumiyyətlə, əməllər bu 6 qismdən qırağa çıxmır. Çünki etdiyimiz əməllər ya səbəbə görədir, ya etdiyimiz əməllər növünə görədir, ya etdiyimiz əməllər keyfiyyətinə görədir, ya miqdarına görədir, ya zamana görədir, ya makana görədir. Etdiyimiz əməllər bu 6-sından qırağa çıxmır. Ona görə elməli 6-sını qayda olaraq gətirir. Deməli, ikincisi, həmin etdiyimiz əməl növündə və yaxud cinsində şəriətə uyğun olmalıdır. Əgər həmin növündə şəriətə uyğun olmasa, Allah qatında o əməl də qəbul olmaz. Bunu aydınlatmaq üçün sizlərə rahat bir misal çəkim. Biz bilirik ki, möhtərəm qardaşlar, qurban ancaq 3 növ heyvandan kəsilə bilər. Qurban ancaq 3 növ heyvandan kəsilə bilər. Ya qoyun qismi olmalıdır və onun içinə erkəkdir, dişidir, keçidir, bunların hamısı daxildir. Ya qoyun cinsi olmalıdır, ya mal qara cinsi olmalıdır, onun içərisində də danadır, buğadır, inəkdir, öküzdür, bunların hamısı girir. Ya da dəvə cinsi olmalıdır, dəvə növü olmalıdır. Deməli, 3 növdən kəsilir qurban sadəcə. Ya dəvə növündən, ya mal qara növündən, ya da qoyun quzu növündən. Deməli, əgər bir insan qurban kəsmək üçün deyərsə ki, mən at kəsmək istəyirəm, misal üçün, mən qurbana at kəsmək istəyirəm, onda deyirik ki, at kəsmək caiz deyil. Əgər sən qurbanda at kəssən, qəbul deyil bu. Çünki sən təyin elədiyin bu növ şəriətdə yoxdur. Sən təyin elədiyin bu növ şəriətdə yoxdur. Mütləq şəriətin təhdid etdiyi növdən etməlisən ki, hətta səndən bu qurban qəbul olunsun. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, məsələ, bir insan adicə atı kəsərsə, məsələ, bunu bəzi adamlar qarışır, elə bilirlər ki, at ət haramdır. Xeyr, İslam dinində at ət yemək halaldır. İslam dinində at ət yemək halaldır. Bir insan atı kəsərsə, ətini sədaqə verərsə, bu qəbul olunur, əlhəmdülillah. Xeyr əməllərdəndir. Amma atı kəsməkdə, qurban üçün seçməkdə onu seçərsə, onda o zaman qəbul olmaz, növündə, şəriətə müxalif olduğuna görə. Üçüncüsü, möhtərəm qardaşlar, həmin əməl şəriətə uyğun olması üçün, Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi dinə uyğun olması üçün, sünnəsinə uyğun olması üçün miqdarında şəriət qoyduğu qədər olmalıdır. Ondan artıq olmamalıdır. Əgər ondan artıq olsa, onda o zaman o rədd olunur, qəbul olunmaz. Məsələ, biz bilirik ki, dəstəmaz aldıqda hər üzvü bir dəfə yümək vacibdir. 2 dəfə, 3 dəfə yumək isə sünnətdir. Çünki rivayət var ki, Peyğəmbər s.ə.v. dəstəmaz alanda deyil, bir dəfə də yuyub, 2-2 dəfə də yuyub, 3-3 dəfə də yuyub hər üzvünü. Ona görə elm əhli deyir ki, bir dəfə yumək vacibdir, 2 dəfə, 3 dəfə yumək isə sünnətdir. Bir insan gəlib desə, yox, mən dəstəmaz üzvlərimi 4-4 dəfə yuyacam, yəni ki, öz alına görə təmizlikdir, daha da paklıqdır, biz ona deyirik ki, sən artıq bidət eləmiş olursan. 4-cü dəfə yuməyin Allah qatında qəbul olunmur və əksinə onu artırdığına görə sən günah qazanırsan. Ona görə şəriət hansı əməlin miqdarını nə qədər eləyibsə, o qədər etməyimiz lazımdır. Nə ondan artıq etmək olmaz, nə də ondan az etmək olmaz. Şəriət nə qədər miqdar qoyubsa, deməli, o qədər etməliyik. Deməli, əməl sünnətə uyğun olmaz ki, mütləq həmçinin miqdarında da, nə olmalıdır, möhtərəm qardaşlar, şəriətə uyğun olmalıdır. Və həmçinin namaz. Biz bilirik ki, səhər namazının fərzi 2 rəkətdir. Günorta namazının fərzi 4 rəkətdir. İlkindi namazının fərzi 4 rəkətdir. Axşam namazının fərzi 3 rəkətdir. İşa namazının və yaxud yastı namazının fərzi 4 rəkətdir. Bir gün bir insan qalxıb desə ki, mənim imanım artıb, səhər namazını fərzi mən 7 rəkət qılmaq istəyirəm. İmanım bu gün artıb, 7 rəkət qılmaq istəyirəm. Biz ona deyirik ki, sən əməlin batildir. Çünki sən gətirdiyin bu miqdar şəriətdə yoxdur. Şəriətdə olmayan bir miqdar gətirdiyində görə, hətta böyük əməl etsəm belə, o qəbul deyil. Mütləq və mütləq şəriətdə qoyulan miqdar qədər olmalıdır ki, hətta sünnətə uyğun olsun və bu baxımdan da Allah qatında qəbul olsun. Dördüncüsü, möhtərəm qardaşlar, həmin əməl keyfiyyətində, formasında, şəklində şəriətə uyğun olmalıdır. Əgər bir insan keyfiyyətində şəriətə uyğun şəkildə etməzsə bir əməli, onda o zaman da o əməl rədd olunur. Məsələn, biz bilirik ki, dəstəməz aldıqda tərtib lazımdır. Dəstəməzin sağlamlığı üçün tərtib lazımdır. Bəzi elə məhli ixtilaf eləsə də tərtibi vacib görməsə də o doğru deyil, dəlil olmadığına görə. Səhih dəlil olmadığına görə. Səhih dəlil odur ki, tərtib mütləq vacibdir dəstəməzin sağlamlığı üçün. Deməli, dəstəmazın keyfiyyəti necədir? Birincisi, əlini yuyursan, sonra ağzını, burununu yuyursan, sonra üzünü yuyursan, sonra sağ qolun, sol qolun, sonra başına məs çəkirsən, qulaqlar daxil olmaq şərti ilə və sonra ayaqlarını yuyursan. Əgər bu keyfiyyəni bir insan gətirib dəyişdirsə, birinci ayağından başlasa, sonra üzündən başlasa, sonra saçından başlasa, biz deyirik ki, sən əda etdiyin bu keyfiyyət şəriətə ziddir. Ona görə bu keyfiyyətlə əda etdiyin bu əməl qəbul deyil, mütləq bunu düzəltməlisən ki, hətta Allah qatında qəbul olsun və hətta Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsinə uyğun olsun. Beşincisi, möhtərəm qardaşlar, həmin etdiyimiz əməl zamanla şəriətdə müəyyən edilmiş zaman içində olmalıdır. O hansı əməli, hansı zamanda şəriətdə etməmiz bizdən tələb olunursa, o zamanda olmalıdır. Əgər biz şəriətdə gələn zamanda yox, başqa bir özümüzün seçdiyimiz zamanda əda etməyini istəyəriksə, həmin o əməl də Allah qatında qəbul olunmaz, yenə nə olar? Rədd olunar. Misal üçün, möhtərəm qardaşlar, daha da geniş başa düşək deyə, Allah Taala hər namazın müəyyən vaxtını təyin eləmişdir. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur, İnna salata kənət aləl müminine kitabən məvquta. Möminlərə namaz müəyyən vaxtlarda vacib olundu. Biz bilirik ki, hər namazın öz vaxtı var. Deməli, sən sabah namazını qılmaq üçün işa namazını, yastı namazını vaxtını seçərsənsə, bu səndən qəbul olunmaz. Ona görə ki, sən şəriətdə təyin olunan zamana riayət etmiş olmazsan. Tutaq ki, bir adam zöhrü deyir ki, mən səhər namazı ilə qılmaq istəyirəm, səhər namazını vaxtında qılmaq istəyirəm, səhər namazını mən zöhrün vaxtında qılmaq istəyirəm. Biz deyirik ki, sənin əməlin qəbul deyil. Çünki sən seçdiyin bu zaman şəriətə uyğun zaman deyil. Və yaxud şəriətin seçdiyi zamana ziddir. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsinə uyğun deyil və o baxımdan da Allah qatında qəbul olunan əməllərdən deyil, rədd olunan əməllərdən. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala həcci neyinib, müəyyən ayda təyin edib. Həcc nə vaxt olur möhtərəm qardaşlar? Zilhiccənin 8-dən ta 13-ünə kimi. Deməli, əgər sən desən ki, mən bu il həmin vaxtı həcc eləyə bilməyəcəm, gəl mən gedim Ramazan ayında həcc eləyim. Nə olar, həmin yerləri gedib görəcəm, və mənə həmin vaxt olanda mənim vaxtım olmayacaq. Biz deyirik ki, xeyr, sənin o seçdiyin zaman həmin o ibadəti əda eləməyin üçün şəriətdən təyin olunmuyor. Olmadığına, elə olmadığına görə də o səndən rədd olunur. Və yaxud Ramazan orucu möhtərəm qardaş, biz bilirik ki, Allah-u Teala hər insana, hər qadın və kişiyə həddi bulğa çatmış, hər bir müsəlmana vacib eləyib ki, ildə sadəcə Ramazan ayını oruç tutsun. Əgər bir adam desə ki, mən Ramazan ayında, xüsusən də bu zamanda, Ramazan ayı yay tətilinə düşür və gün uzun olur, isti olur, mən oruç tuta bilməyəcəm, gəl mən fevral ayında oruç tutum. Biz ona deyirik ki, xeyr, sən təyin elədin bu zaman şəriətdə təyin olunmamışdır. Ona görə əgər bunu sən eləsən, bunu tətbiq eləsən, onda o zaman Peyğəmbər salsan sünnəsində müxalif çıxmış olursan və o baxımdan da sənin əməlin Allah qatında qəbul olunmur. Deməli, sonuncu qayda, mühtərəm qardaşlar, altıncı qayda odur ki, həmin etdiyimiz əməl məkana uyğun olmalıdır. Həmin etdiyimiz əməl mütləq məkana uyğun olmalıdır. Yəni, burada təbii ki, Allah rızası üçün din olaraq edilən əməllər nəzərdə tutulur bunların hamısında. Deməli, şəriətdə məkanlar var ki, Allah-u Teala o ibadətləri sadəcə o məkanlarda əda etməyi bizlərə şəriət olaraq göndərir. O yerlərdən, o məkanlardan qıraqda o ibadətləri sərf etmək qəbul deyil və əksinə bu günah hesab olunur. Buna misal möhtərəm qardaşlar, biz bilirik ki, ehtikaf ancaq məscidlərdə olur. Və burada elməhlinin böyük ixtilafları var, mən o ixtilaflara girmək istəmirəm, sadəcə ehtikaf 3 haram məscidində mi olmalıdır, yəni Məkkədə, Mədinədə və Qudus məscidində və yaxud da sadəcə cümə namaz qılınan məscidlərdə mi olmalıdır, yoxsa 5 vaxt cəmaat namaz qılınan məscidlərdə mi olmalıdır və bu barədə elməhlinin böyük ixtilafları var. Lakin doğrusu odur ki, bu məsələdə, möhtərəm qardaşlar, 5 vaxt cəmaat namazı qılınan məscid olmalıdır. Allah Teala bunu təyin edib ki, mütləq məsciddə olmalıdır etikaf. Əgər bir insan desə ki, mən məsciddə etikaf eləməyə şəraitim yoxdur, mən evdə etikaf eləmək istəyirəm. Və yaxud dükanda etikaf eləmək istəyirəm, və yaxud məktəbdə etikaf eləmək istəyirəm. Və yaxud xəstəxanada mən etikaf eləmək istəyirəm. Biz ona deyirik ki, xeyr, sənin etikaf eləmək üçün seçdiyin məkan şəriətə uyğun məkan deyil. Şəriətdə icazə yoxdur ki, sən həmin ibadəti o məkanda əda eləsən. Mütləq şəriət harda məhdudlaşdırıb harada o ibadəti, hansı məkanda əda etməyini məsləhət görür, orada əda eləməlisən ki, hətta Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsinə uyğun olsun və onunla da Allah qatında qəbul olunan əməllərdən olsun. Həmçinin, möhtərəm qardaşlar, tavaf məsələsi. Biz bilirik ki, yer üzündə sadəcə Kəbənin ətrafına tavaf etmək olar. Kəbənin kənarda, Kəbədən kənarda heç bir yerdə tavaf etmək olmaz. Hətta başqa bir ölkədə Kəbəyə oxşar bir bina tikib ətrafında tavaf eləsən, biz deyirik ki, bu batil bir əməldir. Allahın qəbul etməyən bir əməldir. Mütləq bu tavaf Məkkə şəhərində Kəbədə olmalıdır. Deməli, möhtərəm qardaşlar, etdiyimiz əməllər də mütləq və mütləq Allahın təyin etdiyi məkanlara uyğun olmalıdır. Deməli, əməllərin şəriətə uyğun olub-olmadığını bilməmiz üçün mütləq bir əməl etməzdən qabaq bu 6 qaydadan keçirməliyik həmin əməli ki, bununla bilək ki, həmin əməl şəriətə uyğundur, yoxsa şəriətə uyğun deyil. Bununla kifayətlənir, möhtərəm qardaşlar. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə əməl etmək nəsib eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, sözlərimizdə və əməllərimizdə bizlərə ixlas nəsib eləsin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين